Roma, Kapitulo 14.
Dawatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pagpakiglalis kaniya. May nagtuong nga mahimo nila pagkaon bisag unsa, apan ang huyang sa pagtuo mukkaon lamang ug utanon. Ang mukkaon bisag unsa, dili angay maghukom sa tao nga utanon ray kanon. Ug ang tao usab nga utanon ray kanon, dili angay maghukom sa tao nga mukaon bisag unsa, kay gidawat na siya sa Dios. Kinsa ka man nga makahukom sa sulugoon sa laing tao, ang iyang agalon mauray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayod siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya. May naghunahuna nga adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban naghunahuna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod, hain niini ang hugot niyang gituohan. Ang naghunahuna nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa, nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Ginoo, kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon, nagbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo, ug nagpasalamat usab siya sa Dios. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi o patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Busa, nganong naghukom ug nagtamay man kamo sa inyong isig kamagtotoo? Muatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya. Kay ang kasulatan nag-ingon,
tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios.
Busa, ang tagsa-tagsa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Busa, dili na kita manaway sa usag usa, ug likayan nato ang pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa atong igsuon sa pagpakasala. Sa akong pagkahiusa sa Ginoong Hesus, ako nahibalo ug nagtuo nga walay butang nga hugaw sa iyang kaugalingon. Apan kun may nagtuo nga hugaw ang usa ka butang, hugaw kini alang kaniya. Kun nakapasakit kamo sa inyong igsuon tungod sa inyong gikaon, wala kamo magsunod sa gugma. Ayaw itugot nga ang inyong gikaon makalaglag sa tao nga gipakamatyan ni Kristo. Ayaw itugot nga ang giilan ninyong maayo isipon nga daotan sa uban. Kay ang gingharian sa Dios dili pagkaon ug pag-inom, kundili pagkamatarong, pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo. Ug ang nag-alagad kang Kristo niining paagiha, gikahimutan sa Dios ug giuyonan sa mga tao. Busa, paninguhaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag ug kalinaw ug makalig-on sa usag-usa. Ayaw gub-a ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Maayo ang dili pagkaon og karne o pag-inom og bino o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsuon ngadto sa pagpakasala. Busa, tipigi ang imong pagtuo bahin nining mga butanga aron ang Dios ra ug ikaw ang masayod. Bulahan ang tao nga wala sudyay sa iyang konsensya sa pagbuhat niya sa butang nga iyang giuyonan. Apan kun mukaon siya nga may pagduha-duha, hukman siya sa Dios kay mikaon man siya nga wala ipasikad sa pagtuo ug sala ang pagbuhat sa ingon.